Indledning. Derfor siger Gud Herren, se, i Sion lægger jeg en grundsten, en prøvet sten. Det er en kostbar hjørnesten, der lægges. Den, der tror, skal ikke være urolig. Esajas bog, kapitel 28, vers 16. Kongens palads i Susa i Persien, den 14. Adar 473 før Kristus. Mordokaj havde tidligere kæmpet med døden og vundet. Nu stod han ved sit vindue i paladset i Susa, hvor han hele dagen havde lyttet til kampene i byen, og hans budbringere var løbet ud og ind som bier i en bikube. Dødsenglen havde svævet lavt over byen fra solnedgang den 12. Adar hen over natten og hele dagen den 13. Ifølge de seneste rapporter, som Mordokaj havde modtaget, da den blege forårssol langt om længe var gået ned efter den blodige dag, havde hans jødiske landsmænd dræbt 500 af deres angribere i Susa. Han havde bedt for Abrahams efterkommere, der var spredt ud over det persiske riges 127 provinser, og tænkt på, hvordan det mon gik dem. Især var hans tanker gået til provinsen hinsides floden, hvor det jødiske samfund i Jerusalem var svagt og skrøbeligt. Over hele perseriet var jødernes fjender i overtal og havde større militær erfaring. Mordokajs folk var bønder og handelsfolk og skriftlærte, ikke soldater. Men han vidste, at de ville gøre modstand og kæmpe for deres familier og deres eget liv. Og han var sikker på, at Gud kæmpede på deres side. Mørket var faldet på. Nu ville han puste den spruttende olielampe ud og gå hjem, for langt om længe var den 13. Adar og dermed faren overstået. Men efter flere søvnløse nætter var han for træt til at gå ned ad trappen. Mordokaj spændte sit svær af og lagde det på gulvet. Hele dagen havde han gået med sværet i tilfælde af, at fjenderne fik overtaget. Han satte sig på bænken ved det vindue, der vendte ud mod voldgraven, og lænede sig tilbage i puderne. Det åbne vindue var et mørkt tomrum, hvor månen og stjernerne var skjult bag et gråt tæppe af skyer. Han indåndede den friske forårsluft og lukkede øjnene et øjeblik for at hvile sig. Pludselig vågnede han med et sæt, da det bankede på døren. Instinktivt rakte han ud efter sit våben. Han trak det ud af skeden, men blev siddende. Hvem er det? Det er bare mig, herre. Døren blev langsomt åbnet, og en af de soldater, der havde stået på vagt uden for døren de seneste par dage, viste sig i den dunkle åbning. Undskyld, jeg forstyrrer, herre. Kom bare ind. Mordokaj sænkede skuldrene og lagde sit våben fra sig. Hvad tid er det? Den tredje nattevagt, herre. Mordokaj gned sig i øjnene. Han havde sovet længere på vinduesbænken, end han havde regnet med. Det meste af natten var allerede gået. Din sekretær, Jakob ben Hashub, vil gerne tale med dig. Han siger, det er vigtigt. Det måtte det være, når han kom på denne tid af natten. Ængstelsen skyllede ind over Mordokaj og gjorde ham i stand til at ryste trætheden af sig og blive helt vågen. Send ham ind. Det var et tegn på den spændte situation, de var i, at selv Jakob, der havde været Mordokajs højre hånd i hele denne svære periode, skulle bede om lov for at komme ind i hans gemakker. Jakobs blege ansigt og de mørke rande under øjnene viste, hvor udmattet han var efter den lange, blodige dag. De kom bag på Mordokaj, at han havde tre små drenge med, da han trådte ind i rummet. Undskyld, jeg forstyrrer, herre, men det ser ud til, at kampene alligevel ikke er over. Frygten fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på Mordokaj. Hvad mener du? Kongens forordning gik ud på, at kampene skulle ophøre ved solnedgang. Den 13. Adar er over. Det er ikke i gaderne, der bliver kæmpet. Det er her, i paladset. Hvad? Flere af dine mænd og deres familier blev angrebet for en time siden. Mordokaj sprang op, stadig med søvnens stivhed i kroppen. Nej, det kan ikke være rigtigt. Vi havde sat vagter overalt. Ja, det havde vi, men vi sendte vagterne for tidligt hjem. Alle undtagen ham uden for din dør. Og vi stolede på de forkerte mennesker. Vores fjender fandt huller i vores sikkerhed og brugte dem til at angribe dine nærmeste medarbejdere. Jakobs dybe stemme skælvede af bevægelse. To mænd og deres familier blev dræbt, inden vi kunne nå at slå alarm. Hvad med din familie? Vi blev advaret, inden morderne nåede frem. Min familie er i sikkerhed. Hvem er det, der er blevet dræbt? Spurgte Mordecai, og ønskede ikke at høre svaret. Bani ben Zakkai og hans familie. Åh, Abrahams Gud, forbarm dig over os, hviskede Mordecai. Og din skriver, Hakalja og hans kone. Jakobs stemme knækkede over. Det her er Hakaljas tre sønner. De overlevede, men de så. Han afsluttede ikke sætningen. Mordecai kæmpede for at få kontrol over sine følelser. Han lod hånden glide hen over ansigtet og gned sig i skægget. Han håbede, at han snart ville vågne og opdage, at det hele bare havde været en ond drøm. Jakob rømmede sig. Det var hævn, herre. Det var rettet mod dig og din regering personligt. Morderne vidste, hvem de skulle gå efter, hvor de boede og hvordan de skulle omgå sikkerhedsforanstaltningerne. De ventede bevidst til efter solnedgang, hvor vi regnede med, at kampene var over, så vi kunne tage hjem og sove. Ventede drabsmændene inde i paladset? Det ser det ud til, herre. Alle ydre porte og døre havde været bevogtet i flere dage. Mordecai stønnede. Det er min skyld. Hvordan kunne jeg tage så let på det? Vi gjorde så stor umage for at beskytte folket overalt i riget, og alligevel svigtede jeg mine nærmeste medarbejdere lige her i paladset. Det var der ingen, der kunne forudse, herre, men vi tror, at vi har fanget eller dræbt alle morderne. I morgen skal vi nok få munden på glæd på dem, der er i live, så vi kan fastslå omfanget af sammensværgelsen. Det kan kun være Hamans sønner og deres kumpaner, der ville have hævn. Det vil jeg vædde alt på. Mordecai travede frem og tilbage i rummet og kæmpede med træthed og vrede, mens han forsøgte at beslutte sig for, hvad de skulle gøre. Jeg sender bud til dronning Esther og beder hende tale med kongen. Hamans 10 sønner skal komme op af dingle i galgen for det her. I mellemtiden skal vi bruge en dag mere på at nedkæmpe vore fjender. Esther må bede kongen om lov til at opspore og dræbe dem i dag. Vi skal nok finde dem, uanset hvor de gemmer sig. Det slutter ikke her. Han gik over til sit skrivebord og famlede i lampens dæmpede lys efter en pen og et stykke pergament. Send et bud hen til dronningens øjnuk, Hatak, sagde han til Jakob. Han skal hurtigst muligt aflevere min besked til Esther. Hun er nødt til igen at gå ind til kongen med en forespørgsel fra os, så snart det er muligt. Også selvom hun ikke er indbudt. Vil det ikke være hurtigere selv at spørge kongen, herre? Måske, men jeg tror, at Xerxes snarere vil gribe ind, hvis han forstår, at hans dronning er truet på livet. Mordecai var så rasende og skamfuld og vred på sig selv over at have svigtet sine mænd, at han havde glemt alt om de tre små drenge, indtil han hørte en svag hulken og nogen, der snøftede. Han så op. De havde stadig nattøj på, og deres mørke hår var pjusket efter søvnen. Den yngste dreng gned sig i øjnene, og tårerne trillede ned over hans kinder. De havde alle tre det samme tomme udtryk af trøstesløshed og angst, som hans unge slægtning Esther havde haft den dag, hun blev forældreløs, og han adopterede hende. Mordecai havde ikke haft ansvar for Esthers forældres død, men det var hans skyld, at drengene her havde mistet deres far og mor. Det havde været en hævnaktion mod ham og hans medarbejdere. Han lukkede øjnene og bøjede hovedet for at undertrykke sin flammende vrede og give plads for medfølelse og varme. Da han havde fået kontrol over sine følelser, løftede han hovedet og gik hen til børnene. Han gættede på, at den ældste var 7-8 år gammel, og de to små 4 eller 5. De havde i hvert fald stadig deres mælketænder. Mordecai satte sig på huk foran dem. Hvad hedder du? Spurgte han den ældste. Nehemias ben Hakalja, viskede han. Der var ingen tårer i hans øjne, som om han prøvede at være tapper og ikke græde. Han så kun Mordecai i øjnene i et splitsekund, så begyndte hans blik at flakke rundt i rummet, som om der kunne springe flere mordere frem fra gardinerne eller de lukkede døre. Og det er dine brødre? Han nikkede. Efraim og Hanani. Det sidste var et kælenavn, sikkert en kort form af Hanania. Den yngste drengs skuldre rystede af en stille gråd. Han havde sikkert grædt længe, for hans øjne var helt røde. Han kiggede op på Mordokaj med mørke øjne, fulde af tårer. Jeg vil hjem til mor, sagde han. Mordokaj havde lyst til at tage drengen i sine arme og trøste ham, men den ældste bror, Nehemias, så så anspændt ud, at Mordokaj var bange for, at han ville kaste sig over enhver, der prøvede at røre hans søskende. Nehemias tog Hananis hånd og trak ham ind til sig. Var børnene der, da det skete, spurgte Mordokaj sin sekretær. Inde i huset? Jakob nikkede. Vi gemte os, da mændene kom, sagde Nehemias. Jeg sagde til Efraim og Hanani, at de skulle være helt stille. Det er jeg glad for, du gjorde, min ven. Det var klogt gjort af dig. Du er en tapper fyr. Nej, Abba var mere tapper. Han kæmpede mod dem. Mordokaj vidste ikke, hvad han skulle sige. Var det bedst at lade drengen fortælle, hvad han havde set og hørt, eller var det mere omsorgsfuldt at prøve at få ham til at glemme sit mareridt? Som om han nogensinde kunne glemme det. Mordokaj sank en klump i halsen. Jeg er så ked af det, der er sket, sagde han til børnene. Jeres far, Hakalja, var en god mand. Han arbejdede for mig her i paladset. Jeg ved, at jeg aldrig kan blive ligesom ham for jer, men jeg lover, at jeg nok skal tage mig af jer fra nu af. I skal ikke komme til at mangle noget, bortset fra kærlige og omsorgsfulde forældre. Hvor var det dumt sagt? Mordokaj ledte efter noget bedre at sige, noget, der kunne trøste dem og give dem håb, men han kunne kun se hjælpeløst til, at Nehemias' blik blev ved med at flakke rundt i rummet som en fugl, der prøvede at flygte. Drengens slanke krop var så anspændt og klar til at stikke af, at han sikkert ville fare sammen, hvis nogen så meget som rørte ved ham, selvom det var for at trøste. De to små drenge derimod var svage og slappe af udmattelse og så ud til at kunne falde sammen, hver øjeblik det skulle være. De trængte til at sove, men må de nogensinde kunne hvile helt igen. Her er I i sikkerhed. Jeg skal nok sørge for, at der ikke sker jer noget, og hvis der er noget, I har brug for. Vi har brug for et sted at gemme os, sagde Nehemias. Mordokaj tøvede lidt, inden han svarede. Jakob og en af mine vagter tager med hen til et sikkert sted, hvor I kan sove og... Kommer de onde mænd også og slår os ihjel, spurgte Nehemias. Hans blik gled stadig uhyggeligt vagtsomt rundt, hen over vinduet, døren, det andet vindue og tilbage igen. Hele tiden. Mændene kommer aldrig tilbage. Jeg lover jer, at vi skal nok finde dem, der har gjort det, så de får deres straf. Indtil da bliver vagterne hos jer. De bliver lige så længe, I vil. Men Abba kendte de mænd, der kom hjem til os. Han åbnede døren og lod dem komme ind, men de narrede ham. Hørte du det hele? Spurgte Mordokaj, og Nehemias nikkede. Herre, forbarm dig, viskede Mordokaj stille. Så vendte han sig til Jakob. Tag dem med hjem til mig. Sørg for, at de får noget at spise og et sted at sove. Ja, herre. Jakob gik hen mod døren og gjorde tegn til drengene om at følge med, men Nehemias rørte sig ikke ud af stedet. Det gjorde hans brødre heller ikke. De to små kryb tættere ind til ham og klyngede sig til ham med rædslen malet i blikket. Mordokaj vidste ikke, hvad han skulle gøre for at berolige dem. Vil I hellere blive her hos mig? Prøv at kigge ud af vinduet, så kan I se, hvor højt oppe vi er. Og soldaterne uden for min dør lukker ikke nogen ind. Nehemias nikkede og fik øje på Mordokajs sværd, der lå på vinduesbænken. Han holdt sine brødre tæt ind til sig, og sammen gik de hen for at kigge ud. Så siger vi det, sagde Mordokaj. I bliver bare her. Jakob, kan du finde en af mine tjenere og bede ham om at komme med nogle tæpper og puder og måske lidt at spise? Og bagefter sender du et bud til Hatak, dronning Esters tjener. Mordokaj gik over til vinduet og lukkede skodderne. Kom, sagde han og klappede på en pude. Læg jer ned og hvil jer lidt. Nehemias hjalp Hanani op på bænken, og de to små drenge lagde sig ned med det samme og kryb sammen. Det kom ikke bag på Mordokaj, at Nehemias blev siddende på bænken med store opmærksomme øjne. Hans ben hang og dinglede i luften og nåede ikke engang ned til gulvet. Selvom skodderne var lukket, sivede den kolde natteluft ind i rummet, så Mordokaj tog sin kappe af og lagde den over børnene. Mens han ventede på tjenerne, lod han den forfærdelige nyhed bundfælde sig. Han havde svigtet sine nærmeste. To af hans mænd var døde på grund af hans manglende forudseenhed. Det var deres familier også. Hvor havde han været naiv, da han troede, at hans fjender ville nøjes med at hævne sig en dag? Hvor havde det været tåbeligt at forestille sig, at der efter et enkelt døgns kampe ikke længere ville være noget, der truede hans folk? Gennem hele historien havde Guds folk altid haft fjender, der prøvede at udrydde dem, sådan som Haman netop havde forsøgt det. Mon Abrahams børn nogensinde ville finde fred og ro? Mordokaj sukkede. Nej, freden ville først komme, når den lovede Messias endelig kom og satte dem alle i frihed.